Radio Beograd 1 i kao i svakog ponedeljka u ovo vreme, praktično termin za našu zdravstvenu tribinu. Danas pričamo o najčešćim urološkim problemima. Počeću od muškaraca. Mlađi muškarci uglavnom dolaze kod urologa zbog pojave kamena u urinarnom traktu ili infekcija, a kod muškaraca starije životne dobi najčešće se javljaju smetnje sa mokrenjem zbog uvećanja prostate. Ovim, ali i drugim urološkim oboljenjima razgovarat ćemo u narednih pola sata sa mojim gostom. To je načelnik klinike za urologiju Vojnomedicinske akademije, pukovnik profesor dr. Novak Milović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Bolje vas našao, vas i vaše slušaoce.
E, kad ste već spomenuli slušaoce, profesore Miloviću, i ja da kažem za slušaoce, telefoni na koje se mogu javiti da postave pitanja, ali i žene i muškarci, jer kod urologa dolaze i žene, a vi ćete objasniti zbog čega, 011-322-5299 i 011-322-5499. Pa, s obzirom da sam spomenula žene, obično ljudi misle da su urolozi lekari kod kojih idu samo muškarci.
Da, to je važno reći, jer i obično muškarci su dolaze kod urologa, ali onda kažu dolaze li kod vas žene. Urologa je specifična hiruška disciplina koja se bavi dijagnostikom, hiruškim i konzervativnim liječenjem najčešćih uroloških oboljenja, to je oboljenja urinarnog sistema, bubrega, mokraćnih kanala i vešike i uretre i kod muškarca i kod žene. Pored toga, urologija se bavi, znači, oboljenjima genitalnih organa kod muškarca, tu su prostata, testisi i penis. Tako da, znači, jedan, osim ovoga, što žene imaju ovaj razlog da dolaze izvorno zbog uroloških organa, često one dolaze kod nas poslije ginekoloških terapija, poslije ginekološke terapija, da li zračne, da li hirurgije, da bi mi liječili određene komplikacije.
Dakle, žene koje, na primjer, često mokre ili ne mogu da zadrže urin pri naporima, mogu da se obrate vama, je li tako?
Tačno, dok muškarci češće pate da ne mogu da mokre, da ne mogu da prazne bešiku, žene češće boluju od toga da ne mogu da zadrže mokraću, da se prikašlju pri smijehu, pri naporu, da im nevoljno odlazi mokraća, takozvana znači stres inkontinencija, tako da se urologija bavi prije svega urodinamskim i hiruškim liječenjem ovog problema kod žena.
Koliko su ovi problemi kod žena česti? Koliko imate pacijentkinje?
Ovi problemi su dosta česti kod starijih, kod gojaznih žena, kod žena koje teško rade, koje su imale više porođaja, i to je dosta čest problem, da li je čista stres ili miješana, ali uglavnom se jako su velike gužve, vrlo je malo tih kvalitetnih aparata za te dodatne i pravu dijagnozu, takozvana urodinamika. Tu je jako velika guža, a posebno što je imalo ljudi urologa koji se bave specifično urodinamikom, jer jednim dijelom urodinamike se bave fizikalni doktori za fizikalnu medicinu, i to su neurološki više poremećaj, tako da ih treba razdvojiti od čistih uroloških problema.
Kod vas dolaze i pacijenti koji imaju probleme s bubrezima.
Apsolutno. I to je ne mali broj. Na našoj klinici se godišnje operiše između 100 i 150 bolesnika, prije svega sa tumorima bubrega. Znači, to je jedno sve više često boljenje. I u ranijim stadijima hirurgija je praktično apsolutno suverena terapija. Znači, i sve više radimo, se vremenom otkrivaju u ranom stadijumu tim tumori bubrega, tako da to je jedno do 4 cm, uvijek se znači može straniti samo taj tumor, tako da ostane čovjeku oba bubrega, što je vrlo važno, a s druge strane rijeđe se otkrivaju uznapredovali stadijumi, i ja moram reći to da ti tumori znaju da budu vrlo teški za hirurgiju, jer je to velika hirurgija koja zahtijeva odstranjenje i bubrega i okolnih limfnih žlezda i često, nerijetko, mi imamo jednu veliku seriju gdje taj tumor je prorastao kroz bubrežnu venu u donju šuplju venu i dosegao do srca, tako da je, evo, nije reklama, ali Vojno-medicinska akademija je u mogućnosti, jer u jednom istom operacionom bloku možete obezbijediti kardiohirurga i vaskularnog hirurga i abdominalnog hirurga i evo, trenutno leži kod mene, nas u stvari na klinici, jedan čovjek koji je došao iz Teksasa, iz Dallasa, nisu ga tamo se usudili da operišu i evo on privodi uspješno svoje liječenje i brzo će se vratiti kući.
Vojno-medicinska akademija je poznata i po uspješnim transplantacijama bubrega.
Jeste, klinika za urologiju je ukopčana u tijesnoj saradnji u odeljenje za transplantaciju bubrega i mi smo od 96. do danas uradili oko 310 transplantacija bubrega, uglavnom što sem toga specifična je možda i po tome što se bavi za razliku od drugih uroloških klinika s hirurgijom nadbubrega, ponovo u saradnji sa našim endokrinolozima.
E sad, da ne bi došlo i do tumora i do transplantacije, profesore, kako da sačuvamo recimo svoje bubrege? Mnogi imaju probleme recimo s peskom u bubrezima.
Apsolutno ste u pravu. Mi i pogotovo mediji, puno se piše i puno se s pravom govori o transplantaciji bubrega onda kad je čovjek ostao bez bubrega i ide na dijalizu. Međutim, treba se maksimalno boriti da se očuva ta svaka bubrežna jedinica, da svaki bubreg, jer vrlo često, zbog gluposti da ne kažem, zbog kamena koji je začepio kanal, koji je začepio ureter, problema koji se može riješiti vrlo jednostavno, desi se da čovjek izgubi bubreg i tako da bude polako, onda mu se desi to i sa drugim, ili drugi nije imao, ili iz nekog drugog razloga mu je odstranjen i takav čovjek ostane bez oba bubrega i onda je on za dijalizu i za transplantaciju. Mi se trebamo time baviti, to je jedna akcija koju treba i društvo i svi, mi maksimalno se zalažemo da što bude više transplantacija, ali treba se isto tako istovremeno maksimalno zalagati za očuvanje bubrega. Što se tiče toga, i to da kažemo, da u našoj klinici postoji takozvani lasersko razbijanje kamena gdje se praktično rigidnim, semirigidnim ili fleksibilnim ureteroskopom, znači kroz mokraćnu cijev, znači endoskopski, bez rane uđe u bešku, iz bešike u mokraćovod i do bubrega, praktično svake bubrežne čašce, i da se može razbiti praktično laserom kamen u bubregu i a pored toga tu je i aparat za spoljašnje razbijanje, takozvani ESWL. Sve u svemu, pacijenti ne treba da greše, treba ranije da se jave svom ljekaru, odnosno urologu, pogotovo ovdje kad je u pitanju kalkuloza, jer taj neopisiv bol, kažu da je jako porođajni, traje nekoliko dana, poslije se smiri i kak poslije mjesec dana, ako se ne interveniše, ako je bubreg potpuno opstruiran, on izgubi svoju radnu energiju i prestane da radi. Kasnije više kasno intervenisati.
Slušateljka Nada iz Surčina želi da postavi pitanje našem gostu, profesoru doktoru Novaku Miloviću, načelniku klinike za urologiju VMA. Dobar dan, Nado, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam sve u studiji. Želela bih da profesoru Miloviću postavim dva pitanja. Jedno pitanje glasi, koji su dobri prirodni diuretici, znači nešto za izlučivanje mokraće od voća i povrća, da profesor navede. A drugo pitanje je, da li Kegelove vežbe koje ja svakodnevno sprovodim već nekoliko godina dobro preventivno utiču protiv cistitisa?
Hvala.
Kao prvo, evo, steta što je ovo radio, pa ispred mene je prolom voda. Prolom voda je najbolja kod naših ovih mojih ovdje poznatih prirodnih diuretika, ne samo što poboljšava diurezu, nego i poboljšava pokretljivost mokraćnih puteva. Znači, postiče bolji rad uretere i ovaj mešiku. Što se tiče Kegelovih vježbi i cistitisa, Kegelove vježbe su vam da ojačate karlično dno, a što se tiče samog cistitisa, samo to itis govori da je upala i njega treba lečiti kao upalu, a ne Kegelovu vježbu.
Profesore, da li treba piti puno vode, odnosno kako da sačuvamo svoje bubrege od te pojave peska i kasnije kamena? Na koji način mi možemo preventivno da utičemo na zdravlje bubrega?
Pa, treba piti normalno vode, prema tome ne treba pretjerivati, jer i tu vodu, jer bubrezi su prirezni čistači, mi njih opterećujemo previše,
da.
Prema tome jeste normalno, a to i organizam je samo podesio, ako jedemo više slano, tražit će se više vode, i ako se više znojimo i tako dalje, otprilike treba držati jednu ravnotežu sa prirodom i načinom ishrane, načinom života i drugim fizičkim aktivnostima.
Zbog čega vam se obraćaju muškarci, i mlađi, ali i stari? Koje tegobe imaju mlađi muškarci?
Ono što je specifično, dve su grupe praktično muškaraca koji se obraćaju urologu. Stariji muškarci su najčešće prostatične smetnje. Mlađi muškarci treba da se obraćaju zbog, nažalost, jako teških oboljenja, zbog tumora, zbog karcinoma testisa. Prema tome, to je najčešće rak u tom uzrastu 20-30 godina, i to treba svaki mladi muškarac koji primijeti nešto, bilo kakvu kvržicu, bilo kakvo zadebljanje, otvrdnuće na testisu, da se javi urologu, jer je to užasno oboljenje, ali se jako dobro
leči. A koliko je
leči.
Često to oboljenje, karcinom testisa?
Pa, u toj grupi, znači, spada praktično u tom uzrastu u najčešće karcinome kod muškarca. Što se tiče karcinoma prostate, benigne hiperplazije prostate, to je kod muškaraca starih od 40-60 godina.
Da li
sem
se kod
toga
svih
mi samo imamo i zajedničko nešto, pojavu krvi u mokraći i pojavu bolova u predjelu bubrega, u bešike ili tako dalje, u donjem delu trbuha, to je nešto što dovodi muškarce i žene i sve uzraste.
Da li se kod gotovo svih muškaraca koji imaju više od 50 godina, odnosno 45. pa nadalje, može javiti uvećana prostata ili ne?
Uvećana prostata, odnosno simptomi mokrenja, simptomi donjeg urinarnog trakta se javljaju kod 1/4 muškaraca starijih od 40 godina i uzrokovani su benignom hiperplazijom. Znači, to su najčešći simptomi ili pražnjenja ili punjenja mokraćne bešike. Jer mokraćna bešika je ta koja skuplja mokraću, a kad je skupi, treba da je isprazni, a ispod nje je prostata koja može da je ometa u tome. Imamo te iritativne smetnje, znači koji se očituju u često mokrenju, urgencijama, da ne može, da mora hitno da mokri, da ide do WC-a, da ne može da stigne urgentnu inkontinenciju, i na kraju imamo noćno mokrenje. Ili su opstruktivni, kada čeka na početak mokrenja, kada na kraj mokrenja čeka jer mu ide u kapima, kada se mokri sa naporom, kada dugo mokri, ili na kraju kad ne može da mokri i dođe do potpunog zastoja mokraće. Tada se stavi katet. Skoro smo imali jedan vrlo zanimljiv slučaj starijeg čoveka, arhitekte iz Pariza, koji je upao u retenciju, koliko je se on patio ili prelivao pomalo kao iz prepune čaše. Njegovi bubrezi su ušli potpuni zastoj, kreatinin je došao do nekih vrijednosti.
A što znači to upao u retenciju?
Nije mogao da mokri.
Nije mogao više da mokri.
A ovi mu nisu prepoznali i napravili smo fistuli, stavili ga na dijalizu. Kad je došao ovdje, stavili smo kateter, taj se bubrezi su oporavili, operisan je i otišao je kući.
Nastavit ćemo, profesore, razgovor o benignoj hiperplaziji prostate. Dobar dan našem slušalcu iz Kragujevca, Zoranu.
Dobar dan.
Izvolite.
htio sam prvo da pitam, da li Lasiks kad se pije za mokrenje, da li uništava bubrege i koji je lek bolji da se upotrebljava, Lasiks ili Lometazid? Drugu stvar sam teo da pitam u vezi bubrega. Ranije sam imao kamen u levom bubregu, bio sam 3 puta na razbivanju kamena u levom bubregu u Nišu, posle mi se levi bubreg sasrušio, a na desnom bubregu imam cest čisto od 2,5 cm. Desni bubreg me ne boli. A čujem isto u vezi prostate, dosta reklamira i preko radija za lek Prostamol. Kakav je to lek i da li on suzbija da se ne mokri često?
Hvala vam puno, ajde da krenemo od prostamola, pa ćemo, da li je profesore prostamol lek ili preparat?
Pa prostamol je...
Da li se dobija na recept, ko od vas ili kako? Ili?
Prostamol se pije po jedna tableta dnevno i koliko ja znam, kupuje se. Što se tiče ovog Lasiksa i Lometazida, to su lekovi koji uglavnom propisuju nefrolozi ili kardiolozi i najbolje za vas onaj lek koji su vam oni propisali. Što se tiče ovog levog bubrega koji ne radi, ostalo vam da čuvate desni cista od 2,5 cm u prilike ne smeta ništa, ali vam je treba, kao što ste sami rekli, ali vam trebaju kontrole na 3 do 6 mjeseci i da se prati ta cista ako bude veća od 10 cm ili ako je na nekom nezgodnom mjestu da ometa rad vašeg bubrega, da se uradi punkcija te ciste.
Dobro večer, želimo slušateljke iz Beograda, Svetlani. Izvolite, Svetlan.
Dobro večer, poštovanje. Pozdravljam
gospodina
profesora. Mene interesuje, moja ćerka ima pijelan fisus obostrano. Šta to znači u suštini? Kao mala je radila...
Koliko ima godina?
Ona sada ima 35, a kao petogodišnja devojčica imala jake bolove i onda su radili snimanje u Tiršovi i konstatovano je to. Rečeno je da pije što više tečnosti, a sada trenutno se bori sa ešerihijom, koja je vrlo uporna.
Pa jedna osobitost toga izvodnog sistema, jer bubreg je... Bubreg stvara mokraću koja izlazi polako iz malih u velike čašice, iz njih izlazi u bubrežnu karlicu ili taj pijelon koji možda bude jedinstven različitog oblika. U ovom slučaju radi se o 2 kraka tog pijelona koji se vjerojatno poslije spajaju u jedan mokrovoćovod i prema tome ako ima opstrukcije, ako je pražnjenje neadekvatno, ima smisla razmišljati o nekom lečenju hiruškom. Ukoliko se to fino prazni, moguće je kod, u tom uzrastu i kod vaše ćerke da se radi i o infekciji donjeg urinarnih trakta, cistitisu, tako da to treba razlikovati uvijek iza infekcije, treba tražiti neki drugi uzrok, jer se svaki sistem, pa pogotovo ovaj urinarni koji služi za eliminaciju toksičnih materija, bori svojim snagama protiv infekcije i uvijek iza infekcije treba tragati da ne postoji nešto drugo, neki dublji razlog.
Profesore, kad je reč o dobroćudnom uvećanju prostate, odnosno benignoj hiperplaziji prostate koja pravi probleme muškarcima starije životne dobi, ima li leka?
Kako ne? Čim samo ime benigna, znači dobroćudna hiperplazija ili uvećanje prostate, rekao sam prije, dava određene simptome sa mokrenjem koji mogu biti blagi i tada ih treba samo pratiti. Ukoliko su oni umjereni, znači to je neka, niti je došlo još do zastoja, niti baš velikih smetnje, onda dolazi u obzir konzervativno lečenje, prije svega znači da čovjek lakše mokri, postoje lekovi da se otvori vrat mokresne bešike, da takozvani alfa blokatori, flosin, tamsol, tako dalje, i postoje također lekovi koji smanjuju pretvaranje tog testosterona u aktivni oblik koji dovode do smanjenja prostate. Sama veličina prostate nije presudna, nego koliko ta prostata smeta. I drugo, na kraju kad dođe do potpunog zastoja koji se mora rešavati kateterom, to je apsolutno, tada treba operisati čovjeka ukoliko nema nekih kontraindikacija. Veći problem je od benigne hiperplazije, rak prostate koji je najčešći rak praktično kod muškaraca, a pod, negdje na drugom mjestu po uzroku smrti iza karcinoma pluća. E, zato ne treba misliti da se samo radi o benignoj uvećanju prostate. Tu se mogu dešavati i maligni događaj i zato je, to mi više obraćamo pažnju da nije kod čovjeka, da se ne radi o karcinomu, nego je li to adenom. Adenom je samo da ne napravi neke velike komplikacije i on se uglavnom rešava. Znači, u nekom srednjom stadijumu konzervativno, a kasnije hirurgijom. Više ima oblika hirurškog lečenja i zavisi da li je to velika prostata, pa se mora radi otvorena prostatektomija, ili je to neka srednja prostata, manja, koja se radi zlatnim standardom, kod nas za sad još uvijek, transuretralnom resekcijom, kroz kanal se skine i seče prostata, izljivuče iz bešike, stavi kateter 3 dana i 4. dan čovjek ide kući. Kod otvorene traje malo duže, ali otprilike to je to.
Slušalac iz Beograda želi da postavi pitanje. Izvolite.
Izvolite. Dobro večer.
Dobro večer.
Hvala vam veliko za profesora da pitam. Samo imam problema sa nekontrolisanim mokrenjem. Znači, dok ležim sve je u redu, a kad ustanem i pođem da svetam, onda je to proljeće i ja ne mogu ništa da uradim. Neki put odem u grad i kad dođem kući do vrata, od vrata do kupatila, ja sam sam mokr.
Da, to je stvarno problem veliki, da.
Kakav je to problem?
A jeste bili kod urologa?
Pa bio sam negdje pre jednu godinu dana, nisam mogao da, tražio sam neki aparat, slao me na banjicu goda s njim i nisam mogao da uradim to. Sve sam podatke dao, on kao ja ne znam šta je tu, možda je nešto kao na neurološkom i taj ja znam, upućivao me nekom privatiku, nisam mogao da odem i to je to.
Pa dobro, to je jedan put, znači moguće da nekontrolisano mokrenje ili imate neinhibirane kontrakcije, znači ne može da se neobuzdano u bešiku ili je slab za mehanizam zatvaranja mokrećne bešike. Ako su to neinhibirane kontrakcije, treba isključiti neurološku pozadinu, da li se radi o poremećaju inervacije i same senzibiliteta bešike i u tom smislu je neophodno to urodinamsko ispitivanje. Sljedeći razlog može biti da ima kod velike prostate pa da odlazi mokraća nekontrolisano, preliva se kao u kapima ili je, se radi o urgenciji, znači kad ima čovjek neku infekciju i ne može da izdrži da dođe do WC-a nego ima urgentne mikcije. Tako da ipak znači morate se uraditi osnovni pregled urina, urinokultura, dobro anamneza, da li ima nekih problema s kičmom, da li ste ranije operisali prostatu ili imali neku povredu.
Operisao sam samo kivu 2 puta, ništa više.
Da,
a da li postoji način da prestane to nekontrolisano?
Koliko imate godina?
Imam 81.
Da, da li teško mokrite?
Ne, doktore, ne, nemam problema nikako što tiče, samo kad čim ustajem ne mogu da, ja sam uspio u ustavnom stanju, onda je to problem.
Da, pa vi imate otprilike kao ovu stres inkontinenciju, ipak treba da se javite da se uradi analiza urina, urinokultura i iza toga da se pogleda malo taj uretra bešika i vjerovatno malo invazivne urodinamske dijagnostike.
Dobro večer.
A onda možete dobiti neki lek koji će da, u zavisno od toga uticati koliko može da se smiri bešika koja je ona u pitanju i njena kontraktibilnost.
Slušalac iz Rume, dobro večer, Pavle.
Dobar večer. Pozdravljam vas i doktora. I ja sam jedan 74-godišnjak, pa bih imao jedno pitanje samo za doktora. Danas sam baš dobio analizu krvi i šta ja znam, jer to ja radim svake godine, i primijetio sam recimo da mi je urea unazad 7 godina počela je recimo od 5,8 pa sa današnjim ovim nalazom 8,87 ona je u nekakvim limitima, jer je od 3,2 do 9,2. Pa me interesuje zašto to tako ide povećanje. Normalno da naši organi ne mogu biti mladi, a recimo svi ostali i kreatinin i ostalo sve što je uvezano.
A šta vas interesuje, pošto imamo još slušalce?
Pa nema problema, ako je kreatinin u redu, urea vjerovatno može da zavisi i od ishrane, od unosa proteina, bilančevina, tako da je kreatinin jedan standardan i sigurniji parametar bubrežne funkcije, ukoliko je on u redu, vi možete biti mirni.
Da čujemo slušalac iz Stare Pazove, Vlastimir, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav. Izvolite. Vama i profesoru. Htio sam da pitam, urolozi često prepisuju Proskar, pa onda na 6 mjeseci, pa na 6, pa stalno, pa godine idu, gdje je tu granica i kada treba prekinuti s Proskarom? Svaki lek je lek, ali ima i svoje druga dejstva.
Yes, upravo.
A uzima se godinama, pa sam to pitam profesora, kakav je njegov stav oko uzimanja Proskara, dokle?
Pa u principu Proskar se dava poslije davanja lekova koji olabavaju vrat mokrasne bešike, onda oni idu dalje da bi se ta prostata smanjivala, odnosno da ne bi rasla. Dokle ima smisla davati ima smisla davati i nekoliko godine po onim ljudima koji nisu za operaciju, koji nisu za hirurško lečenje, ako ima taj lek čini dobro. On u stvari se umeće među ta dva aktivna oblika testosterona, znači da se onaj ne stvara još aktivniji oblik testosterona, dihidrotesteron, i on ga tu blokira i u tom smislu može se uzimati i nekolike godine, ako to ima smisla, ali sve to zavisi od procene kolike su prostatične smetnje, koliki je efekat dao i treba uz njega posebno ono što ono može da sakrije, da maskira rast PSA, uvijek pre dobijanja Proskara treba prokontrolisati taj prostata specifični antigen kao marker za karcinom prostate i taj Proskar bi trebao da ga smanji za polovinu. Ako ga on ne smanjuje ili ako pod Proskarom raste PSA, treba se zamisliti da se nešto ne dešava u toj prostati.
Profesore, moram da vas pitam, da li vam se obraćaju muškarci koji imaju probleme sa impotencijom, odnosno da li ova oboljenja o kojima smo pričali, kao što je recimo uvećanje prostate i druga oboljenja koja su vezana baš za muške polne organe, imaju veze sa normalnim seksualnim životom? Koliko su ljudi otvoreni da o tome pričaju i da vam se zbog toga obraćaju?
Pa sigurno da se obraćaju. I sad neki stvarno imaju problema, a posebno je problem malo kad se pojavili ovi lekovi koji popravljaju i potenciju se koriste, tu se onda pojavljuje jedna grupa mladih ljudi koji to hoće da koristi i pravi problem s potencijom, a što se tiče starijih ljudi, sigurno tu su razne druge bolesti koje utiču i vaskularne, endokrine i dovode do impotencije. Mi imamo jedan problem da i sami upravo uvodimo ljudi u takvo stanje kod radikalnih operacija, kod karcinoma prostate, kod karcinoma mokrasne bešike, gdje se rade radikalne operacije u karlici i praktično se poremeti inervacija i tako da je neminovna posljedica impotencija.
Ne, ali
oni to rešavaju sami.
Da li ste vi adresa, da li je urolog adresa urolog zbog koje vam se mogu obratiti muškarci koji imaju tu vrstu problema?
Jeste.
I onda ćete vi naravno otkriti uzrok. Da li je uzrok psihičke prirode ili zbog...
Da, nažalost tu postoje i lekovi i aparati i to ništa nije na trošku socijalnog, to su sve upravo plaća.
Imamo još vremena za dva uključenja, da čujemo najpre Mihajla iz Novog Beograda. Dobroveče.
Pozdravim, dobroveče, pozdravim doktora. Ima mi jedan problem, težak, nadam se.
Izvolite.
Biće kratak. Radi se da li o stresu ili ne, to ćete vi da protumačite, da poslednji mjesec dana daleko po količine vode koje popijem posle kasno večere imam problema uriniram u krevetu ili probudim se kao ono kod dete od 3 godine.
Noćno mokrenje, znači vam se desi.
Noćno mokrenje, pa ujutru kao da sam mokar.
Ako mnogo uveče popijete tečnosti, ili tako?
Da, bog tečnosti i posle večere, tako.
Pa date,
šta se tu događa dete, da odrastao čovek može...
Dete od tri godine koje su mokrava treba da odvede se kod ovaj...
Ne, ali ovde je reč stvarno ozbiljan je problem
kod
čovek.
Kod ozbiljnijeg ovaj, čoveka, mislim, teško je reći ovaj, šta je, se krije iza toga, da li je neki ovaj, psihički problem, da li je ovaj, endokrini, da kakav je šećer, ne znam, drugo, problem inervacije. U svakom slučaju, problem koji zaslužuje da se javite za početak urologu, a onda da. Dalje gdje bude dalje. Treba.
I dobroveče želimo.
E, dobroveče.
Izvolite.
Ja bih htio postaviti profesoru pitanje. Pre otprilike 5-6 godina imao sam dijagnostikovanu na ultrazvuku kalcifikaciju u prostati. Umeđu vremenu, znači godinama, dobijem često urinne infekcije, nekad bude i otežano mokrenje, čak i nemogućnost mokrenja. Pa bih htio da upitam profesora da li se mogu lečiti kalcifikati i na koji način se mogu te tegove smanjiti?
Pa kalcifikate u prostati ne treba lečiti, nije to ovaj kamen u bubregu ili u kanalu, to je u periferiji prostate i ti kalcifikati se obično kao prostatoliti skinu prilikom same operacije prostate, kad je to je znak dobre operacije, dobre resekcije, kad se dođe do njih. Oni prave možda problem u tome smislu ili su izrazili posljedice ovaj infekcije, tako da vi ovaj, treba da prije svega da javite doktoru da leči vas i vašu prostatu, a tu na teo samo kamenje kao kamenje ne treba ovaj posebno nešto ovaj obraćati pažnju.
I za kraj, profesore, da li savjetujete slušaocima i ženama i muškarcima naravno da ne uzimaju preparate na svoju ruku kojih ima u apotekama ukoliko recimo otežano mokre muškarci ili žene boli bešika pa često idu da mokre ili bilo kakve tegobe, već da se obrate svakako, pretpostavljam vama, urolozima, jel, generalno?
Apsolutno, apsolutno. Ja sam imao skoro ljetos jedan primjer iz komšiluka, da se pojavi ovaj, žena kaže imam urinu kulturu pozitivnu, pa dođite, pa na kraju kad je došla ispostavilo se da ima mnogo složen problem komunikacije između creva i bešike i tako dalje. Ne treba ovaj, na svoju ruku da. Se lečiti, ipak ima je doktora ovaj ipak dovoljno i treba naći toliko vremena da se makar ode, da se konsultuje, da se pogleda. Danas imaju i moderni ti aparati, ultrazvučni, laboratorije. Jedan minimum ipak bi trebali posvetiti sebi i svome zdravlju. Naravno. Jer ako to ne uradimo, može biti kasno.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je načelnik klinike za urologiju Vojnomedicinske akademije, pukovnik profesor dr. Novak Milović. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Ljubinka Vujičić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.